Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин
Здравейте.
Порожанов. Според вас започва ли световна война в Сирия?
Абсолютно не. Край на краищата, или поне се надяваме да няма подобна война, размяната на така на политически реплики, размяната на сила, тя е част от ежедневието ни последно време. За съжаление, може би ще продължава да бъде така. Надявам се след снощните ракетни удари да няма ескалация на напрежението и трябва да бъдем оптимисти.
А какво бихте отговорил на гласовете, които казват, че България трябва да изрази подкрепа за тази тройна коалиция в момента? Кой е по-добрият според вас подход? Да...
Не бих се ангажирал с коментар, тъй като не следа отблизо така международните дейности. Така че, така
е. Във вашата сфера някакъв ефект това би ли имало? Едната възможна посока е да става скъп по храните, нали, свят в война. Макар че тези райони не са някакви големи производители. На...
Конкуренцията в производството на храни, и то на качествени храни, е изключително висока в цяла Европа и в целия свят. Не случайно всеки се бори за пазари. Цените са пазарни, те са пазарни, но на сравнително приемливи нива за потребителите.
А някакво запасяване очаквате ли да започне сега на държавите, на държавно ниво, за
не,
да се готвят?
Не, не би следвало да се прави подобно нещо, защото най-малкото няма предпоставки за подобно нещо. Ритейл сектора е абсолютно зареден навсякъде, така че който тръгне да прави някакво запасяване с дълготрайно
да така, имаме ядене за
войната. Храни, това е, мисля, че са времена отминали много отдавна.
Това и за България не се намира.
Войните в вида, в който са били в средата на миналия век, още може да са предполагали подобно нещо. Дълги войни с сривове в икономиката, включително в земеделието. В момента не е подобна ситуацията.
Ще има ли до края на този Европейски парламент евростандарт за храните, така че да се изравни както тяхното качество, така и да се следи за тяхната цена, да няма различия като тези, за които вие обявихте, че 40% от 60 проверени стоки в България се оказват по-скъпи, отколкото в страните, в които, например, се произвеждат, а някъде имало и драстични случаи, двойно за детските пюрета, за макароните.
Ние се борим да има стандарт, да има регулация, която да третира най-вече качеството. При цените ще бъде малко по-трудно. Но най-вече за качеството, това е една тема, която не е само от една година, тя е от доста по-дълго. Но от една година тя е много актуална, както в Европейския съвет на министрите на земеделието, така и в страните от Централна и Източна Европа. На 30 април ще имаме нарочен форум, премиера Борисов ще бъде на него, заедно с госпожа Манолова, която е водещ, и Министерство на земеделието.
Организираме,
да, омбудсмана, организираме такъв дебат, на който ще е поканена и ще присъства и комисар Юрова, която отговаря за потребителите. Надяваме се да получим малко повече информация относно заявените намерения да се изготвя такава регулация, защото ако се прави подобна регулация, тя трябва да се прави бързо и навреме. Всичките сме наясно, че предстоят избори за Европейски парламент от април следващата година. Де-факто Европейския парламент ще спре да приема законодателство, което означава, че това, което бъде прието до тогава, ще бъде актуално.
Реалистично ли обаче до тогава да се приеме такава директива, при положение, че Европейската комисия обявява друг подход, че сега ще пише методология как да се сравняват храните в Европа, после като я напише тая методология, сигурно ще искат и да я пробват как работи, нещата ще отидат за след европейските избори.
По тази методология вече се работи няколко месеца и надявам се тя скоро да бъде финализирана. Единна методология, направена на оценка на храните. Реалистично ни е трудно да кажа дали ще бъде да се приеме, защото не всички страни членки са фенове на тази идея.
Знаете, тези,
че
основните
производители,
те
са
страните
от Западна Европа, голямите концерни, които създават продукти за единия и за другия пазар, за другия централно-източноевропейски, с под мотото анализирайки вкусовите потребности и желания на потребителите. А вие какво
като кажа, че имало културни предпочитания и различни вкусове и затова нашето било по-солено, по-кисело?
Обществото в всички страни вече е достатъчно миксирано с различни култури, вкусове и така нататък, така че по наша оценка няма подобна разлика. Както мюсюлмани има в източната част, така има и в Западна Европа, които биха имали малко по-различни претенции за вкус. Така че това не издържа. Наистина, регулацията трябва да бъде единна, за да не се тълкува това като нелоялни търговски практики.
Всъщност директивата предвиждала, че производителят или проекта за тази директива, че производителят трябва да докаже предпочитанията и вкусовете. Просто и така да го декларира.
Доста сложен процес. От друга страна трябва да имаме предвид, че една директива трябва да бъде и транспонирана в съответните законодателства. Така че към момента всичко е много сурово. Нека да видим, надяваме се на 30 април да получим доста по-подробна информация, която да бъде дебатирана на форума в София.
Има ли повече яснота на къде поема общата селско-стопанска политика на Европейския съюз в многогодишната финансова рамка от 2020 до 2027 година, като че ли всички са съгласни, че тази политика ще остане, понеже имаше дебати за това?
Никога не е имало дебат дали ще има или няма да има. Основният дебат е как ще бъде финансирана.
Да се изравнят ли субсидиите във всички страни?
По отношение на самата политика, какво да съдържа тя, в нейните приоритети, в нейното желание за модернизация и опростяване, в нейните основни направления, по които тя да продължи да извършва своята дейност, ние направихме много фокусирани дебати в януари и февруари на съвета на министрите и заключение на съвета на министрите, на земеделските министри, които ние изпратихме на Европейския парламент и на комисията. Там ясно сме посочили приоритетите. Ние не желаем да има революция в общата селскостопанска политика, но трябва да има опростяване, трябва да има по-голяма субсидиарност или възможност на страните членки в рамките на общата рамка на законодателството да изберат своите приоритети за финансиране, така че да бъдат по-ефективни средствата.
Страните сами да определят какво точно
разбира
да финансират.
Разбира се, в рамките на регламентите, които ще излезат.
А идеята да се изравнят субсидиите за целия Европейски съюз?
Изравняването на субсидиите е тема много сложна. Разбира се, тя не се подкрепя от старите страни членки. Всички страни членки, които сме под средните, бихме искали да има по-голям баланс в субсидирането. Сега, разбира се, трябва да се отчитат, че има определени разлики в цената на земята, калкулирането на себестойността през цената на земята или ползването на земята. Разбира се, разликите не са безкрайно драстични. Така нареченото конвърженс или сближаване е заложено в комюникето на комисаря, но то ще бъде елемент на разпределението на многогодишната финансова рамка, което е най-важното до каква степен ще бъдат финансирани тези политики, обща селскостопанска политика и разпределението на средствата в рамките на многогодишната финансова рамка, включваща и компонента на селските, на обща селскостопанска политика. Разбира се, тук е много важно да подчертаем, и това е подчертано и в заключенията на министрите, и не само и политически, и във всички срещи политически, които съм имал и с Европейска народна партия, и с другите партии, тя трябва да остане добре финансирана. Добре финансирана, защото един драстичен спад в субсидиите безспорно ще доведе до неконкурентоспособност на европейското земеделие като цяло. Определени сектори безспорно ще бъдат повлияни зле, затова така сме акцентирали за това да има анализи при едно или друго намаление, кои сектори биха били засегнати най-много, защото засягането на един сектор води до социални, икономически, респективно политически проблеми, както и
такива анализи, конкретни предложения, кои сектори, къде
към
момента, е спора?
Към момента темата е в това многогодишната финансова рамка. Разбира се, добрата новина, тя не е тайна, е, че се работи, и то е подкрепено от голямите страни членки, България също изразила позитивно становище, че трябва да има увеличение на вноската. Увеличение на вноската с 10%, между 10 и 20%, тъй като с момента, знаете, всяка страна членка внася 1% от брутния вътрешен продукт, който тя произвежда. Това увеличение на вноската ще даде възможност да се компенсират недостизите, които се формират на годишна база от излизането на Великобритания и респективно финансирането на новите политики. Сигурност, миграция и така нататък. Така че Така че и тъй като директно това би повлияло в двете най-голями политики, кохезионна и земеделска политика, едно такова увеличение на вноската ще балансира това, че те да бъдат адекватно финансирани.
Неформалният съвет на земеделските министри ще бъде през юни в България, в началото на юни.
В периода 3-5 юни.
Къде ще бъде? В София или в Пловдив?
В София, като на 4-ти аз ще имам възможност, направил съм така една програма, да покажа на нашите...
Какво ще им покажете?
Ще им покажа биологично производство на зеленчуци, ще им покажем един от нашата гордост, производството на вино в хубавите наши модерни винарни. Разбира се, частично животновътство, частично дегустация на нашите прекрасни продукти и всичко, което можем. Разбира се, и розовото ни производство.
Обявихте концепция за застраховането в агросектора, която някои разбраха така, че всички застраховали колите и домовете си, дори да нямат никаква връзка с агросектора, ще плащат щетите от природни бедствия на земеделските производители, които не са си застраховали своите имоти. Всичко това ще става чрез държавно предприятие, което да събира отчисления от другите застраховки. Това ли е наистина идеята?
Идеята беше тълкувана по най-различни начини. Разбира се, това е някакво крайно тълкуване, което аз по никакъв начин не бих подкрепил.
Това беше дори идеята... в заглавие, мисля, че на вестник сега. Нали? Заето всички ще събираме на едни, които не се застраховат.
Както се казва, има вестници, които дори не ги чета. Истината е, че това, което бихме искали да се направи, в концепцията имаше намек за това, че това предприятие би се занимавало и с обезщетения, и с други неща. Това ще отпадне категорично. Тук, ако сме имали критици в тази част на концепцията, която беше на публично обсъждане, аз съм съгласен с тях, това нещо няма да се извърши.
Това предприятие ще стане застрахователно.
Не, това не може да стане и категорично. От друга страна, идеята е следната. Идеята е да се покрие цялата страна с борбата с градушките. В момента ние сме покрили с определени ракетни площадки около 30% от земеделските земи, а това е около 15% от територията на страната. Останалата част трябва да бъде покрита с самолетен способ, тъй като самолетният способ е много по-ефективен и по-ефтин. И по-ефтин, така че да може да покриеме и останалите земеделски терени. Но работейки със самолетния способ, автоматично той покрива и урбанизираните територии, които са около земеделските земи. Категорично, давам пример София, третирайки около София, това ще повлияе и върху, защото в момента няма борба с градушките около София. Има само там, където имаме ракетни площадки, около съсредоточени земеделски райони. Третирайки облаците за борба с градушка, това ще спомогне в тези райони, които се прави, да няма такива поражения и в голямите градове. Това автоматично би повлияло и върху разходите на застрахователите, върху обезщетения, които, за съжаление, при сериозни така бедствия с голяма градушка, не са малки.
Това няма ли да усложни системата на самото застраховане, защото пък тогава може да се каже, ако ти си застраховал един имот в район, който не стрелят по градушките, тогава...
Сега, разбира се, има критици,
да плащаш в такъв фонд?
Тук не говорим за това, че търсиме баланс на финансирането. Създавайки цялостно покритие на страната, разбира се, на земеделските земи, самите земеделски производители също ще плащат около 50 стотинки на декар обработваема земя без ливади и пасища. И другия източник финансов, който ние преценихме, че би могъл да се използва, е именно поради мотива, който преди малко изтъкнах, да бъде 0,8% от премийните приходи на застрахователите, това са по данни на КФН, именно в контекста на тези застраховки, които са за автомобилите. Това по никакъв начин не трябва пряко да се тълкува, че веднага ще увеличиме вноската с 0,8% на застрахованите лица, а по-скоро че съдат предпоставки за плащането на по-малко обезщетения. Разбира се, аз разбирам и застрахователите, те държат на своята позиция, желаят да се запази, може би, статуквото, което е в момента, всеки има право да защитава своята теза. Това е наше предложение, дали то ще бъде прието съвсем скоро, ще качим и самия закон, вече коригиран в частта му там за това, че предприятието се занимава с обезщетения, това категорично няма как да се случи.
Закъснява ли се идбата? Имаше ли пролетниците... изоставане в някои райони? Защо?
Безспорно имаше изоставане. Това се случва, за съжаление, през последните години поради условията метеорологичните, които с многото снегове, топенето на снеговете и определени дъждове, нивите остават в много голяма влажност, кални и техниката не може да влезе.
Това ще се отрази ли по някакъв начин на самата реколта, съответно да поскъпят над храните заради това?
Забравяме за поскъпване на храните, трябва да говорим за поевтиняване на храните. В момента изоставането на пролетната сеитба вече в пълна степен се припокрива. Бях и онзи ден в съединение. Разговаряме с състоянието на земеделските производители и с нас, на зърнопроизводителите. Така че непрекъснато и нашите данни от общинските служби в момента вече в това хубаво време в много активно се сеят пролетниците. Разбира се, има и тук таме, че там където се сее при по-влажна почва, нали, има би имало проблем с реколтата след това, по-точно с високия добив. Не го изключваме това нещо. Тук бих искал да отворя една скоба. Тема, която ние туширахме някакси, това беше ползването на неоникотиноидите. Това са едни пестициди, които се ползваха в зърнопроизводителния сектор, именно за борба с определени вредители, които особено за пролетниците създават доста проблеми. От друга страна обаче излезна доклад, поръчен от Европейската комисия, в което се оказа, че де-факто има влияние върху живота на пчелите, върху това, че в растенията, които са третирани при опрашването на тези растения, пчелите в определена степен има риск за техния живот. Така че тази година не сме направили дерогация, нали, по настояване на пчеларския сектор, не сме направили дерогация, така че да бъде ползван този пестицид. Това е една важна тема, която не сме дебатирали до момента. Разбира се, самите производители ще трябва да намерят алтернативни начини за третиране. Може би няма да са най-ефективните, но в случая ние приехме екологичното решение.
Как ще се гарантира, че земеделските производители няма да злоупотребяват с изключения за тях от общите правила за търговия с горива?
С контрол и самоконтрол. Първо бих искал да кажа, че земеделските производители, които в своята основните голямите земеделски производители, те са близо 10 000, които ползват облекчения по схемата за покриване на близо 2/3 от акциза. Те ползват и възстановяването на ДДС. При тези два инструмента те възстановяват от цената на горивото, която заплащат при покупка около 80 стотинки и нагоре.
Тоест те имат така, интерес всичко нямат, да им е законно, за всичко да имат бележка.
Да бъде всичко законно, да имат документи, за да могат да се възстановят на време ДДС-то, на време да направят и след това да си внесат документи за възстановяване на акциза. При по-малки производители, които биха си позволили да зареждат горивата, не казвам, че това е практика, че го има, защото сегашната контролна система работи сравнително добре, да не кажа много добре. Земеделският сектор е на светло. Там трябва да направим, и не само там, разбира се, за всеки, който си позволи да наруши, много строги санкции и глоби, така че да не се извършва. Ние можем самото министерство да направим риск анализ, който да предоставяме на контролните органи, а именно ние можем да изчислим всеки земеделски производител на база на заявените си площи за субсидии. Има условни норми за разход при една или друга обработка. Така че ние можем да изчислиме колко условно горива би следвало един земеделски производител при културите и животните, които отглежда да ползва, и при една насрещна проверка да бъде и да се направи този риск анализ за контролните органи. Така че когато се установи, че някой е ползвал примерно с 40-50% по-малко горива, отколкото е нормално за това, което е в неговото производство, той да попадне като обект на контрол и наблюдение. Това е един съвремен механизъм, който ние трябва да го направим с контролните органи. Разбира се, тъй като до момента не е имало споразумение с НАП и Агенция Митници, ние ще го направим като споразумение. Разбира се, това, което беше като дебат през преди една седмица във връзка с това, че земеделския производител беше третиран като търговец, а не като потребител на горива, аз смятам, че намери своето благоприятно решение и сега съвместно с носителите на закона ние ще съдействаме вече да бъдат направени съответните корекции в между първо и второ четене.
Вярни ли са великденските заглавия? Например, труд под главата си написа гръцкото агне изяжда българското. Друга да пишат, че предпочитаните яйца в България са полските. Има ли проблем с толкова традиционни производства за България на самия български пазар?
Българският пазар в контекста на, агнешкото, великденското агнешко, да, тогава беше най-засиления пик. Агнешкото се продаваше между 5 и 5,50 на живо тъгло, като нашите...
Докато в Гърция било 2,20 евро.
20 евро сигурно някъде пише, имало подобна нали, цена. Безспорно е, че в края на края всеки фермер си определя цената. В гръцките фермери, получавайки субсидия на ферма...
Това са две внушения, че храните в България, традиционни храни са по-скъпи, отколкото може да се намерят при съседите ни, например. И второ, че даже няма достатъчни количества.
Количества за добро или за лошо има. По отношение на цените...
Сваля цената, като има...
Сега, не е нужно да споменавам, че в Румъния има 13 милиона овце, което означава, че там излизат поне към 7 милиона, 7 милиона и половина агнета годишно. И че румънското агнешко няма как да не е по-конкурентно като цена на един единен европейски пазар. Въпросът е в това, че българина цени българското агнешко. Много е важно продаването в ритейла да е ясно, че това е българско производство. Иначе имаше и веднага друга снимка, която коментирах с ваша колега, който казваше за Гърция, че агнешкото е 5 и нещо евро. Нали, така че гръцкия пазар не бих искал да го коментирам. Приемам, че информацията на колегите от труд имала своето основание да бъде направена.
Ще има ли Саудитска Арабия завод за преработка на храни край Шумен?
Надяваме се. Значи, ние изпратихме предложение, като идейно предложение с конкретна технология за близо 500 000 тона годишно производство на фуражи, няколко вида фуражи, включително и люцерна, която да бъде да служи за изхранването на животните, които са в Саудитска Арабия. Самата Саудитска Арабия има решение, в което да преустанови отглеждането на фуражи, тъй като напояването, цената на водата в Саудитска Арабия е много скъпа и това прави нерентабилно всичко това нещо.
По-има изгодно да ги
те в момента
да ги произвеждат
имат
друга, да внасят
внос, не от България, разбира се, от други места, които да запълват този дефицит, но в момента дупката ще се отвори. Разговорите, които имахме, бяха ползотворни. Изпратили сме идейния проект с конкретни предложения, с конкретна технология. Разбира, всичко е въпрос на преговори. В началото на другата седмица директор на тяхната държавна компания ще дойде в България. Той ще посети място, което предлагаме.
Това е край Шумен.
Край Шумен. Шумен е много удобно място, защото е в зърнопроизводителен район, защото е близо до пристанище. Така че се надявам да намерим допирните точки. Въпросът е да стъпим на една здрава база и от тук нататък са вече самите преговори за технология, цени, финансиране.
Техен завод ли си представят да правят или ще бъде смесено
скоро
предприятие?
Скоро не сме влизали в детайлите. Аз лично го виждам като един joint venture. Защото аз на тях...
Българската държава ли да участва или част на компания?
Според мен е хубаво да имаме съвместно участие, както на българската държава. Тъй като аз съм убеден, че Саудитска Арабия би искала държавата да стои под някаква форма като гарант на целият този процес. Или ако направим един joint venture за създаването на едно съвместно дружество. Разбира се, то няма да бъде капитализирано със стойността на инвестицията. От тук нататък самото финансиране ще се търси през дали ще бъде през Саудитски фонд, дали ще бъде през проектно финансиране, през банковата система. Вече това е въпрос на преговори. Аз лично се надявам, че те биха дали ни много добри условия, които да направим финансиране на това дружество за изграждането на един модерен завод. Един такъв завод ще направи реализация на същото количество култури в този завод. Бих искал да кажа, че да отворя една скоба, в края на месеца предстои откриването на разширението на една американска инвестиция, близо до Разград. където отново разширението за преработка на още между 400 и 450 хиляди тона царевица. Или тези две инвестиции при тяхна реализация, надявам се в обозримо бъдеще, това означава от нашия зърнопроизводителен сектор близо 1 милион тона реализация в страната на преработен продукт, което е принадената стойност до стане България.
Накрая да не пропуснем темата, с която доста ви занимаваха в последните седмици, бедстващите коне в Кюстендилско. Те инцидент ли са или пример за системен проблем? За грешка ли става дума или България нещо не е уредила като хората?
За съжаление не са инцидент, защото много от конете, които се гледат, значи самите каракачански коне, които беше тази порода, така наречената рядка порода, която получава по 140 евро, 143 евро субсидия за изхранване на това животно на годишна база, но тези коне дават възможност и на собствениците им да кандидатстват приоритетно за пасища и ливади, които им дават възможност за допълнителна субсидия. Разбира се, има ясни изисквания за отглеждането на тези коне. Те трябва да имат животновъден обект и когато те излизат на паша, трябва да има така наречения пътен лист, одобрен от ветеринара и да се знае къде излизат на паша. Това в конкретния случай не беше спазено. Въпросният собственик е пуснал в планината, но за съжаление не е единствения случай. В момента сме възложили проверка на всички животновъдни обекти, свързани с коне в страната. Те не са малко, тъй като из много планини...
Какво значи не малко?
Не мога да ви кажа числото, но не са... Очаквам проверката да приключи до края на месеца за това дали те отговарят самите на изискванията животновъдните обекти. Те би следвало да отговарят. Между другото се оказа, че тези снимки, които бяха показани по телевизията, въобще не бяха на животновъдния обект. Нали, останахме с впечатление, че вижте къде се гледат конете. Животновъдния обект беше съвсем различен. Аз също бях подведен от тези снимки, защото малко на другия ден трябваше да коментирам и казах, не може това нещо да бъде животновъдно. Но не, това е бил животновъдния обект, който е регистриран. Така че, връщам се на проблема. Проблема е, че част от тези животни се ползват именно за усвояването на субсидии. Затова ще преценим до каква степен то има и законодателно предложение, в което да се спре възможността приоритетно на животновъди гледащи коне да получават, пасища или вади. Това да бъде само за овце, за крави и за други животни, които дават продукция.
Ама това вие приемате ли го? Защото от друга страна пък коня, нали, е традиционно българско животно.
Ами да го гледаме като традиционно българско животно, а не да го пускаме из побилото на планината да прави каквото си иска.
Става дума да се спре ли субсидирането на тия, които си гледат конете?
В момента ние не можем да го спреме, дори и да искаме.
Заради това, че един, двама или пет...
Ние не можем да го спреме, защото това е поет ангажимент за 5-годишен период и те не могат да го намаляват. Такива са правилата на съответните мерки.
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в седмицата на Дарик Радио.